aktuelnosti.
Sedamnaest časova, dva i po minuta. Dobro večer, poštovani slušaoci, u aktuelnostima možete slušati. Ustavni sud BiH o apelaciji Izetbegovića kojom traži da se odobri bošnjačkim pripadnicima u oružanim snagama da nose bradu i hidžab. Ovakvom postupanju nema mjesta među vojnicima, stav je iz Republike Srpske. Vlada utvrdila prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se u tehničkom smislu potpuno mijenja sistem fiskalizacije. Vršnjačko nasilje u Nevesinskoj osnovnoj školi Risto Proroković, okružno tužilaštvo Trebinje naredilo istragu. Sa vama su tonski realizator Daško Vrhovac, u studiju je Stanislav Ljubojević. Slušate muziku po izboru Bratislava Božića. Idemo redom, poštovani slušaoci, Ustavni sud Bosne i Hercegovine bi tokom dvodnevnog zasjedanja trebalo da se izjasni i o apelaciji predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Bakira Izetbegovića, koja bi omogućila promjenu pravila službe oružanih snaga koje bi bošnjačkim pripadnicima omogućilo nošenje brade i hidžaba. Istu apelaciju pripadnice oružanih snaga za nošenje hidžaba sud BiH je odbacio prije 10 godina. U reakcijama na apelaciju Izetbegovića preovladava mišljenje da će je sud odbaciti jer bi oružane snage uvela haos jer su dvije komponente, srpska i hrvatska, protiv takvog izgleda pripadnika oružanih snaga. Stjepan Zlikovac.
Tokom dvodnevnog zasjedanja Ustavni sud će razmatrati apelaciju lidera SDA Bakira Izetbegovića za koju se vjeruje da neće dobiti naklonost petoro sudija. Nošenje brade i hidžaba, pored vjerskih sloboda koje uživaju pripadnici oružanih snaga, dodatno bi razbuktalo krizu oko oružanih snaga i pojačalo pitanje njihovog daljeg funkcionisanja. Zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić podsjeća da profesionalna služba u vojci nije obavezna i da svako ko želi da radi u oružanim snagama bez izuzetka mora da poštuje pravila.
I to bi bilo katastrofalno po oružane snage Bosne i Hercegovine i ministarstva odbrane. Možete zamisliti koliko do toga dođe. Na što bi izgledali pripadnici oružanih snaga kada uđete u kasarnu i kada ih postrojite i pogledate?
Predsjednik Republičkog udruženja starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin vjeruje da će Ustavni sud odbaciti apelaciju Bakira Izetbegovića jer ne postoji ni jedan racionalan razlog za njeno prihvatanje.
Takvim zahtjevom, ako bi on bio ispunjen, dakle dvije komponente od tri ukupno u oružanim snagama Bosne i Hercegovine bile potpuno nezadovoljne i to bi za njih bilo potpuno neprihvatljivo i to bi sasvim sigurno, da kažem, i donijelo, dakle i doprinijelo da se oružane snage raspadnu možda i prije i bez volje, da kažem, želje i nastojanja i zahtjeva i same Republike Srpske.
Prije 10 godina sud BiH je odbacio tužbu pripadnice oružanih snaga Emile Mujanović kojoj nije dozvoljeno nošenje hidžaba.
Uvodi se haos u oružane snage BiH, a druga dva naroda teško da će prihvatiti ovakav način funkcionisanja. Izjavila je za Radio Televiziju Republike Srpske poslanik u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić, komentarišući apelaciju Bakira Izetbegovića kojom traži da Ustavni sud BiH odobri bošnjačkim pripadnicima u oružanim snagama da nose bradu i hidžab. Ovakvom postupanju nema mjesta među vojnicima, vjerske slobode imaju sva tri naroda, ali zna se šta je vojnička služba i koji su standardi vojske, istakla je Majkićeva. Očekuje odgovor međunarodne zajednice. U aktuelnostima emitujemo razgovor koleginice Sanje Stanković sa poslanikom u Domu naroda parlamenta BiH Dušanko Majkić.
Predsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda u BiH Bakir Izetbegović podnio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojim traži ispitivanje ustavnosti pravila službe oružanih snaga BiH kojim se ne dozvoljava nošenje brade i hidžaba. Šta nam ovo govori i poručuje? Pitamo gospođu Dušanku Majkić. Želimo joj dobro jutro i odmah vaš komentar.
Dobro jutro. Pa evo, to je prilično odjeknulo u Republici Srpskoj. Dakle, čovjek traži da se, kao u svakoj islamskoj zemlji, Ustavni sud odredi i omogući da pripadnici oružanih snaga u buduće mogu nositi brade i hidžab. Prosto je to nevjerojatno s obzirom na multietničnost Bosne i Hercegovine i pokušaj da izigrava ravnopravnost svih njenih naroda i svih građana za stupanje takve teze. Ovo je posebno neobično kad se uzme u obzir da je Ministarstvo odbrane u cijelosti odbacilo navode date u apelaciji i reklo da to ne zadovoljava i ne onemogućava tako nešto. Jer uveo bi se haos u oružane snage. Druga dva naroda teško da bi prihvatila ovakav način funkcionisanja oružanih snaga. I teško je zamisliti da bi u buduće u kasarnama oružanih snaga susretali pripadnike sa bradama i sa hidžabom.
Da, naravno, upotreba zaštitne opreme koja nužno uslovljava obrijano lice i ne ostavlja prostora za udovoljavanje.
Dakle, umjesto pristojno odjevenih, obrijanih, podšišanih vojnika, mi bismo imali ovog puta vojnike sa bradama koje nas mnoge asociraju na 11. septembar i mnoge stvari koje su se dogodile u Bosni i Hercegovini koje nisu do kraja ni ispitane ni sankcionisane. I zato očekujem da će međunarodna zajednica da ne može ostati nijema na to. Previše je rana bilo u toj oblasti da bi se to preko toga tako prešlo. Ja zaista očekujem da će neki od tih međunarodnih predstavnika, vidimo da je ovdje i EUFOR i NATO, i svi su ovdje i puštaju da takva apelacija, mislim da mu uopšte padne na pamet tako nešto.
To je baš simptomatično.
Samo mogu da vam kažem, očito sluti da će sa Ustavnim sudom se stvari mijenjati. I on žuri u zadnji čas da dođe do toga da od svoja dva bivša člana, sudije Ustavnog suda i tri stranca, pod formom da je to povreda ljudskih prava i vjerskih sloboda, da dobije ono što namjerava. To je ona Bosna i Hercegovina kakvu on želi.
Da, ali ima li uopšte mjesta vjerskim slobodama u ovakvim institucijama ko obavlja javni posao? Pa
ima. Svake od tri naroda imaju mjesto i ljude koji se bavi o njihovim pravima i vjerskim slobodama.
Znači, imamo sveštenika, ali na mjestu gdje to treba.
Ali na mjestu gdje je za to određeno. Ali viđati po kasarnama ljude s bradom ili zamotane žene koje predstavljaju, da na taj način upražnjavaju svoju religiju, u ovakvoj konstelaciji, u ovakvoj Bosni i Hercegovini je to nemoguće. Zato ima smisla ovo što Republika Srpska radi, da se pitanje pokretanja raskida sporazuma vezano za oružane snage stavi na dnevni red.
Da, samo i oružanim snagama ćemo u nastavku. Samo da vas ovo još upitam. Nije ovo prvi put, već ste rekli da Izetbegović ovo traži. Čini mi se 2013. isti zahtjev bio. Kako to prolazi svi ovi njegovi inputi kod međunarodne zajednice? Zašto su samo za njih i gluvi i nijemi?
Znate šta, postoji ta strašna percepcija iz 90. godina u kojoj su uvijek Srbi krivi za sve. Evo sada, kad Milorad Dodik govori sve što je vezano isključivo za Dejtonski mirovni sporazum i kaže da ništa izvan toga i u federaciji nema nikakvog dogovora, on ipak tvrde da je kriv Milorad Dodik. Dakle, nije kriv ovaj koji kaže proizvodim oružje za ne daj Bože.
Da.
Nije on kriv, ali kriv je Milorad Dodik zato što kaže nećemo više da tolerišemo i trpimo to što se dešava. To neće ni Srbi ni Hrvati.
Naravno.
I ako su Bošnjaci zamislili da će na taj način djelovati dalje i da međunarodna zajednica ništa neće učiniti na tom planu da im kaže stani, dosta je, vidimo da se stvari oko pregovora ne odvijaju, baš kako je Izetbegović zamislio. Suviše je bila priča u poslednje vrijeme i Hrvati govore, a i Srbi govore. Čak zamislite da u poslednjoj sjednici Doma naroda, to je poražavajuća informacija koju smo dobili, da oni ne žele da razgovaraju. U prevodu, dobili smo što smo htjeli i nemamo o čemu više da razgovaramo. To je poražavajuće. Da kako neko misli da Srbi treba da ovdje trpe i ćute, on je gadno se prevario. 30 godina čutanje i trpljenje ništa nije donijelo, sve se računajući da će se neko dovesti pameti. Pošto to ne ide, sljedeća stvar je sve ono što nije Dejtonski sporazum 95. godine, to više nije važeće.
Da, to govorimo znači o važnosti vraćanja nadležnostima Republici Srpskoj, je li tako?
Tako je.
To je neupitno.
Tako, to je neupitno i to je, mi nemamo izbora. Ne da mi hoćemo ili nećemo. Pa evo sljedeće da mi je da živimo u islamskoj državi.
Da.
Dakle, mi smo pred zidom i mi moramo uraditi nešto da bi se...
Da, zaista je na sceni prekrajanje dakle, istorije.
Sve ono što ne pokušaj. Uradi visoki predstavnik, uradi Ustavni sud. I to je nešto što se stalno premiče s jednog na drugu stranu. Znači, nema tu nikakvog izbora. Sve smo učinili. Pokušavali smo da i toliko puta zovemo na pregovore. Evo i sad na ovoj sjednici oni jedino neće da pregovaraju. Pa mi, ja ne mogu da vjerujem da čovjek koji se bavi politikom neće da razgovara kad je to jedino njegovo oružje.
Kako onda? Šta je mehanizam? Kako doći do dogovora? Bez razgovora?
Dakle, sve je ovo otišlo predaleko. Poslije nekog vremena stvari se više ne mogu vratiti na početak.
Jasno.
Dakle, ovo je toliko zapušteno stanje da se mora sjesti za sve i razgovarati. Ako ga nema, pa mi više ne možemo to trpiti i mi moramo tražiti svoj put.
Naravno. Da li dva naroda, dakle Srbi i Hrvati, imaju razloga da strahuju? Pogotovo pomenuli smo ovo zveckanje oružjem od strane Izetbegovića, odnosno kad kaže da ne daj Bože da se lageruje oružje. Pogotovo kada znamo činjenicu da je 80% namjenske vojne industrije dakle, isključivo dakle. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. I to oni proizvode širok asortiman, dakle, na oružanje. Mi imamo zaista orao, ali to je samo
nije,
uglavnom remont, ni blizu. Da.
Naša industrija namjenska je uništena.
Da.
Dakle, šta hoću da kažem? Ja se duboko nadam da ne postoje nikakve mogućnosti za rat, zato što prvo niko nema resurse za rat. Oni možda imaju nešto na oružanje, ali za rat svašta treba. Dakle, da takve mogućnosti ne postoje. Drugo, ovdje su, nema koga nema ovdje.
Da.
Dakle, to su neke pretpostavke da niko ne bi dozvolio da se sad u sred Evrope događa neki novi rat. Kao što vjerujem da niko iz Evrope neće dozvoliti da se na području Bosne i Hercegovine stvara islamska država. Dakle, tu nešto mora uraditi. Dakle, ja sam duboko vjerujem da međunarodna zajednica, vidjet ćemo sad kako će izaći ovi razgovori. Pregovori, evo sad je za početak. I iz federacije mediji stalno napadaju Milorad Dodika, iako nikakve veze sa pregovorima koji se vode trenutno u federaciji vezani za HDZ i SDA. Dakle, sav cilj je skloniti Milorada Dodika s scene, jer on im je jedini ozbiljan protivnik protiv koga ništa ne mogu. I to je jedini cilj da se Bošnjaci, ako se riješi Milorada Dodika, misle da bi se riješili Republike Srpske i svega onoga što to znači. A to znači ne poštuju ustav. Ja i do sad su pokazivali bezbroj načina da ne poštuju Dejtonski ustav, nego onaj ustav koji bi bio po njihovoj mjeri.
Da, ali evo rekli smo i najvažnije, mislim da smo svi saglasni i kad kažem mi, mislim prvenstveno na vas koji vodite politiku Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da ni po koju cijenu ne smije se ugroziti mir, ali opet moram nekako da se vratim na ove izjave gospodina Izetbegovića i to tu proizvodnju oružja uglavnom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Interesuje me, dakle naravno nije sporna proizvodnja i izvoz, ali znamo da ne završi svo oružje kod krajnjeg kupca. Dakle, da li se ono negdje utaji i da li je baš to oružje za ne daj Bože i ko uopšte to kontroliše? Jer znamo da samo i Bošnjaci rade u tim preduzećima, da nema čak ni Hrvata, a kamoli Srba.
Slušajte, najvažnija stvar u svemu koju treba reći je da s obzirom na važnost sektora odbrane i bezbjednosti. U svim demokratskim zemljama postoje parlamentarne komisije čija je nadležnost da prati rad i kontrolišu taj sektor.
Ko to kod nas kontroliše?
Ja sam zamjenik predsjedavajuće komisije za odbranu i bezbjednost, ali kako je nesreća, predsjednik komisije je Bošnjak, ministar odbrane je Bošnjak, načelnik zajedničkog štaba je Bošnjak, ministar bezbjednosti je Bošnjak.
Zar to već mnogo ne govori?
Pa ja sam to govorila, otkud vam to da kompletan obavještajno bezbjednosni sektor držite praktično u svojim rukama. Znači, ova agencija, obaj i također Bošnjak. Šta to znači? Najvažnije poluge su drže i to drže strpljivo. Dakle, ona komisija parlamentarna koja bi trebala da se bavi nadzorom nad radom Ministarstva odbrane i resora, vidimo što se dešava tu, da provjerimo gdje je to došlo. Vani te komisije imaju veoma značajan posao i rade težak posao. Ovdje postoji samo interes da se to ušuti, da se o tome ne govori, nema nikakvog obilaska kasarni, da se provjere kakvom stanjem žive vojnici, a posebno nema mogućnosti nikakve da odete u fabrike namjenske proizvodnje u kojima se svašta dešava.
Da. I onda čudi težnja da se vojska Republike Srpske...
Sada mi treba da ćutimo i trpimo šta će oni sljedeće smisliti. Dakle, u tome su nenadmašni. Da praktično stalno izmišljaju neku...
Igra živaca, je li tako?
Molim?
Igra živaca.
Dakle, već smo navikli na njih tako da je prošla sjednica im pokazala da smo argumentovano ih ubijedili kako su u krivu. Jer nisu to priznali, ali smo argumentovano to dokazali.
Samo još kratko, dakle, evo Srbi iz oruženih snaga BiH, već smo čuli, to je i naš medij prenio, rekli su da prilikom osnivanja Vojske Republike Srpske da bi rado prešli.
Nije lako, jer to je jedno ministarstvo, recimo, koje ima dva zamjenika. Znači, sva tri naroda postoje u tom vrhu ministarstva. Međutim, to ništa ne znači. Puno stvari se dešavaju mimo mogućnosti da djeluju i Srbi i Hrvati.
Kakve su vaše prognoze? Šta je izvjesno na ovoj našoj uzvukanoj sceni političkoj?
Ja vjerujem ono što mi sami možemo da uradimo. Vjerovati da će Izetbegović nešto uraditi za nas, to je iluzija. Ali ovo što smo započeli, to nije lak posao, ali jedini posao koji nama obezbjeđuje da živimo svoj na svom.
Gospođo Majkić, hvala vam mnogo na gostovanju i želim vam svako dobro.
Hvala.
časova 20:30, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Poslušajmo prvu reakciju Dodika nakon sastanka.
Eto, već između nas traje nekoliko godina razgovarao o aktualnoj situaciji, regionalne situacije. Naravno, ja sam predsjednika Putina upoznao sa našim viđenjem situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što mogu da kažem jeste da je on veoma upoznat sa detaljima. I interesovalo ga je gotovo svako od onih pitanja koje je aktualno od pitanja političkog, mogućeg političkog razvoja situacije.
svanemo ti i ja u drugom vremenu. Sam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Časova 26 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se u tehničkom smislu potpuno mijenja sistem fiskalizacije. Za novu fiskalizaciju vlada će izdvojiti oko 50 miliona maraka. Novim sistemom pratit će se i registrovati kompletan promet. Cilj je i suzbijanje sive ekonomije. Objasnila je pomoćnik ministra financija za fiskalni sistem Slobodanka Popović.
Novi sistem koji je predložen ovim zakonom u tehničkom smislu neće otežavati ni u kom smislu poslovanje privrednih subjekata. Građani će biti, odnosno potrošači će biti, potrošači će na mnogo transparentniji način biti omogućen uvid u ono što Republika Srpska, odnosno Poreska uprava Republike Srpske bude vidjela, promet po svakom fiskalnom računu. Fiskalni račun nove generacije, odnosno iz novog tehničkog sistema, sadržaće QR kod, čijim skeniranjem će svaki potrošač putem aplikacije moći provjeriti da li je taj promet, odnosno ono za što je on potrošio novac, da li je to evidentirano u sistemu Republike Srpske i da li je na to u konačnici plaćen porez. Dakle, ovaj sistem ima cilj evidentiranje, odnosno registrovanje i praćenje kompletnog prometa dobara i usluga, roba i usluga u Republici Srpskoj i ima cilj suzbijanje ili smanjenje sive zone u registrovanju prometa i usluga u Republici Srpskoj. Ono što je takođe bitno naglasiti za ovaj sistem, Na strani poreskog obveznika. Poreski obveznici više neće morati da podnesu zahtjev poreskoj upravi u pisanom obliku da bi se fiskalizovali, čekati poreskog inspektora koji je morao biti prisutan svakom procesu fiskalizacije, pečaćenje fiskalnih kasa, jer je to sada u tehničkom smislu nepotrebno. Fiskalni sistem, odnosno odobravanje samog fiskalnog sistema, fiskalnog uređaja svakog poreskog obveznika, biće automatizovano kroz sistem poreske uprave, dakle sistem za upravljanje fiskalizacijom. Ovi novi uređaji su bazirani, odnosno podaci se dostavljaju poreskoj upravi u realnom vremenu putem internet konekcije, međutim ovaj sistem omogućava i u prekidu internet konekcije da se uredno izda račun, odnosno omogućavaće bez prekida da se evidentira promet. I čak bez internet veze, skeniranjem QR koda, taj promet će biti dostavljen poreskoj upravi. Ovaj sistem, prema procjenama preliminarnim koje su izvršene u Ministarstvu financija, dakle iz budžeta je potrebno izdvojiti oko 50 miliona maraka, a to podrazumijeva nabavku sistema za upravljanje fiskalizacijom kod poreske uprave i podrazumijeva troškove inicijalne fiskalizacije za svakog obveznika fiskalizacije u Republici Srpskoj. Dakle, Vlada Republike Srpske će snositi trošak omogućavanja dakle, iz poštovanja ovih zakonskih odredaba u minimalnom obliku, dakle, u obliku stvarnog troška. Odnosno, svaki poreski obveznik će, bit ćemo omogućeno ili snosit ćemo troškove njegove fiskalizacije kako bi on ispoštovao odredbe zakona. To neće uključivati, naravno, stalnu internet vezu, jer stalna internet veza je nešto što poreske obveznice već i do sada imaju i služe se u poslovanju.
Rekordna naplata poreskih prihoda. Poreska uprava Republike Srpske naplatila je za 11 mjeseci ove godine javnih prihoda, kao u čitavoj prošloj godini. Prikupljeno je 2 milijarde 480 miliona maraka, što je za 11% više u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.
Ako posmatramo u odnosu na plan naplate javnih prihoda u ovoj godini, koji je prilično ambiciozno postavljen, povećanje od 165 miliona ili 7% također ukazuje na pozitivne trendove. Direktni porezi su naplaćeni u visini od 440 miliona maraka ili 5%. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na dobit od skoro 15 miliona, 14,9 miliona maraka. Doprinosi su naplaćeni u visini od 1 milijardu 620 miliona maraka, što je povećanje od 9% ili 139 miliona maraka, što je za fond PIO više od skoro 18 miliona maraka prikupljeno u odnosu na isti period, dakle, prošle godine, i fond zdravstvenog osiguranja od nekih 50 miliona maraka, što daje garanciju o uspješnom daljem djelovanju ovih institucija s jedne strane, s druge strane ukazuje na činjenicu da je došlo do povećanja i plata i u realnom javnom sektoru, kao i do povećanja broja zaposlenih radnika. Kod ostalih javnih prihoda također bilježimo povećanje od čak 23%, ukupno je naplaćeno 440 miliona maraka. Bilježimo povećanje čak i kod taksi i naknada, znamo da je u korist privrednika i preduzetnika odreklo se država izmjenom zakona o taksama, smanjenja, dakle, republičke takse za 30% i kod komunalne takse za određene kategorije poreskih obveznika. Ako posmatramo samo mjesec novembar, primjećujemo da je naplaćeno 22 miliona maraka više u odnosu na novembar prošle godine. Ukupno je naplaćeno 222,5 miliona maraka, što je povećanje od nekih, dakle, 11% po svim segmentima, osim kod poreza na dohodak, gdje je manje naplaćeno za 2 miliona i 900.000 maraka, koje je u odnosu na projektovani minus od 4 miliona 250 maraka, jer se predstavlja dobar rezultat, jer se Republika izmjenom zakona o porezu na dohodak odrekla dijela primanja po tom osnovu u korist radnika, povećavanjem neoporezivog dijela plate sa 500 na 700 maraka, kao i povećanje ličnog odbitka na osnovu izdržavanih članova uže porodice.
Thank you. ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikada ne ide. Tamo spavaš ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravi. Kad mi fališ. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Tebe, a ti mene izgubiš. Ljubavi, da imaš nekog, ja znao bih. Još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi, u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazi. Tamo spavaš. Vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Svoje noga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli. Tebe.
Dva slučaja brutalnog vršnjačkog nasilja dogodila su se u Nevesinskoj osnovnoj školi Risto Proroković. Jedna scena zlostavljanja snimljena je i dospjela na društvene mreže. Na snimku se vidi iživljavanje nad djetetom koje u učionici leži na podu, a vršnjak ga šutira nogama. Nezvanično istražuje se još jedan gori i brutalniji slučaj nasilja u 7. razredu. Okružno tužilaštvo Trebinje naložilo je istražne radnje, a nasilje je najoštrije osudilo resorno ministarstvo i uputilo inspekciju u Nevesinje. Zaključcima se oglasio i opštinski forum za bezbjednost zajednice. Dragomir Grahovac.
Portparol okružnog tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović potvrdio je da su u tužilaštvu upoznati o dešavanjima u Nevesinju i da se radi na slučaju. Naloženo je da se identifikuju sva lica sa snimka i da od djece u prisustvu roditelja i socijalnog radnika budu uzete izjave i da se izuzmu dokazi u ovom slučaju. Nakon tih radnji tužilaštvo će preduzeti naredne korake, naveo je Vukanović. Direktorica osnovne škole Risto Prodoković u Nevesinju Mara Šaran rekla je da se u školi postupa prema zakonskim aktima, kao i u skladu sa protokolom o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja.
Odmah po saznanjima o učinjenim vaspitno-disciplinskim prekršajima u ta dva odjeljenja, organi škole, počevši od odjeljenskih starješina, pa preko stručne službe, uprave i stručnih organa škole, postupili smo u skladu sa zakonskom regulativom.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje vršnjačko nasilje počinjeno u osnovnoj školi Risto Prodoković u Nevesinju, kao i snimanje nasilja i dijeljenje ovog sadržaja na društvenim mrežama. Ministarka Natalija Trivić potvrdila je da je ministarstvo već uputilo prosvjetnu i pedagošku inspekciju u Nevesinsku osnovnu školu.
Već je i uputilo u skladu sa nadležnošću, dakle, inspekcije, što prosvjetnu inspekciju, što pedagošku inspekciju, koju će utvrditi u smislu sam odnos, da kažem, prosvjetnih radnika ili pedagoške struke u toj školi, u smislu bilo kakvih praćenja incidentalnih situacija ili potencijalnih incidentalnih situacija. Ono što je škola postupila, a što smo dobili informaciju, jeste da je odmah obavijestila u skladu sa svojom nadležnošću i Centar za socijalni rad i službu policije i sve ono zapravo što je definisano u protokolu o saradnji postupanja u vršnjačkom nasilju. Što se tiče mjera prema samim učenicima, i to je naravno definisano pravilnicima, odnosno zakonom, na koji način se, da kažemo, sankcionišu ovakva vrsta vršnjačkog nasilja.
Predstavnici lokalne uprave, policijske stanice, inspekcijskih službi i javnih ustanova izrazili su zabrinutost zbog pojave vršnjačkog nasilja u Nevesinskoj osnovnoj školi i zatražili da se akteri zakonski sankcionišu. Predsjednik opštinskog parlamenta Momčilo Vukotić rekao je da je forum od škole zatražio da istraje u provođenju pokrenutih procedura za rasvjetljavanje prijavljenih slučajeva u skladu sa protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja.
Forum za bezbjednost donio je i preporučio osnovnoj školi da sa svojim organima, školskim odborom, nastavničkim vijećem, savjetom roditelja, da preuzme sve neophodne mjere.
Sa današnjeg sastanka upućena je poruka nevesinskoj javnosti da će obrazovne ustanove i javna uprava učiniti sve da se djeca zaštite i osjećaju sigurno u školskim objektima. Očekuje se i podrška roditelja, medija i svih građana Nevesinja.
Na području policijske uprave Banja Luka evidentan je porast broja krivičnih djela nasilja u porodici, a jedan od razloga je pandemija virusa korona. Policijska uprava kontinuirano radi na prevenciji nasilja nad ženama i sarađuje sa svim nadležnim institucijama i organizacijama, te je važno da se donesu odgovarajući zakoni i protokoli za postupanje u slučaju nasilja u porodici, poručili su šef odsjeka za krvne i seksualne delikte u policijskoj upravi Banja Luka, Siniša Kojdić, i načelnik klinike za psihijatriju UKC-a Nerazi Vlakradulović.
Priprema se jedna kvalitetna kampanja zajedno sa nevladnim sektorom. Policijska uprava Banja Luka kontinuirano radi na prevenciji nasilja nad ženama. Na globalnom nivou je trenutno tendencija povećanja nasilja u porodici s obzirom na pandemiju izazvanu koronavirusom. Kod nas je došlo do prošle godine izmjene zakona gdje više nasilje u porodici ne može da se tretira kao prekršaj. Dakle, svako nasilje je krivično djelo i što je samo po sebi stvorilo promjene u statističkim pokazateljima. Iz toga aspekta je tendencija tih krivičnih djela u porastu.
Jako je bitno da mi što više budemo u medijima, da se što više govori naravno o ovoj problematici, da te žene shvate da smo mi određeni akteri koji želimo pomoći u takvoj situaciji kada je u pitanju evo, naša zdravstvena institucija, to je da se žrtve osnaže, da im se pruži odgovarajuća psihološka podrška i da svakako u svakom slučaju razgovaramo o načinu kako da im se pomogne u smislu rada sa njihovim supružnikom koji je eventualno nasilnik u porodici.
za mene postoji drugi neko, čije će reći manje da vole, čije će ruke lepše da vole. Ti samo budi tamna sena, za mene stižu lepša vremena. Ti bude drugi
17 časova 49,5 minuta, još jedna priča u aktuelnostima. U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Srednjoškolskog centra Pale otvorena je izložba Kultura sjećanja, ko ne pamti iznova preživljava u ovoj srednjoškolskoj ustanovi. Izložba je posvećena stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu. Ivana Radan.
Drugi svjetski rat je jedan od najvećih sukoba u istoriji i civilizaciji. Izložba je posvećena stradanju Srba u Kraljevu oktobra 1941. godine, a čine je tri sloja. Mirjana Savić, autor izložbe.
Prvi sloj čine, znači, popis streljanih i njihove, znači, njihove memorabilije. To su poruke streljanih. Tu su lični predmeti streljanih kojih zbog ograničenja prostornog nismo ovog puta izložili i to su kasnija kultura sećanja.
Dejan Antić, docent na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Srbi kao narod ustali u odbranu i ljudskih prava i slobode i borili se protiv totalitarizma i protiv nacističke ideologije i učestvovali u aprilskom ratu kao neprijatelji nacizma i sila osovine.
Izložba je prilika da mlađi naraštaji saznaju više o Drugom svjetskom ratu i istoriji srpskog naroda. Draga Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Nosi jednu važnu pouku za srpski narod, da onaj narod koji zaboravi svoju istoriju dužan je da je ponavlja, a svi mi znamo da je naša istorija, barem u 20. vijeku, tako tragična, da je puno bolje da je naučimo nego da je ponavljamo.
Branka Čugalj, profesor srpskog jezika i književnosti u Srednjoškolskom centru Pale.
U našoj školi smo apsolutno opredjeljeni za njegovanje kulture pamćenja. To činimo i na redovnoj nastavi i van nastavne aktivnosti su u mnogome posvećeni tome.
Među 2198 streljanih, 165 osoba su sa područja nekadašnje Republike BiH. Najmlađa žrtva je imala 14, a najstarija 61 godinu. Boško Jugović, načelnik opštine Pale.
Imamo obavezu da se sjećamo svih tih ljudi stradalih u bilo kom vremenu za odbranu, prije svega država u koje su tu slobodu ulagale srpski narod.
Organizatori izložbe kažu da je ovo prilika da njegujemo kulturu sjećanja i nacionalni identitet, jer iz istorije se mnogo toga može naučiti za budućnost.
Su se sreli, a mi smo malo znali o tom. Ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za bol, jer ceo svet smo hteli, ljubav je bila izgovor. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. Sreli, a mi smo malo znali o tom. Ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za bol, za sve što nismo smeli, ljubav je bila izgovor. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo. još pamtim kad smo deca bili, prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još, i još se pitam šta je s nama bilo, prolazi sve, samo moja ljubav ne.